Komið þið sæl og verið velkomin í bestu plötuna. Ég heiti Baldur Ragnarsson, ég upptökustjóri bestu plötunar. Við erum hér staddir í hljóðkirkjuturninum, draugaturninum, bestu plötuturninum. Í góðu yfirlæti, við hérna erum hér með eitthvað drekka og eitthvað möla sem við reyndar illa séð í hlustir. Fólk eru alveg brjála ef maður eitthvað að maula Herðu, svo ekki kveikt á kertunum, býtu Ég skal græða það Það ómögulegt að vera hérna með kerti á borðum en ekki kveikt á þeim Við þurfum nefnilega smá stemmara Þetta allt annað Það ekki
Getur ekki slökkt ljósin líka?
Við slökkum ekki ljósin, nei, ekki þessum upptökum Það kemur ekki til græða En hjá mér eru gestir, tveir, sem eru nú hlustundum kunnir, ef þetta er ekki ykkar fyrsta bestu plötu Rodeo. Það er annars vegar doktor Arnar Eggert, doktor í hérna, tónlistarfræðum, frá Edinborgar Háskóla er ekki?
Jú, Já. Sá er skólin.
Og hvernig er hann flottur?
Þetta er svaka... skóli, svona þokkalega miðsvæði sko.
Hvað gerir í frímínútum?
Heru þá þetta góð spurning, það var beglu svona sala, rétt hjá
Var beglu sala?
Elephant and Bagels
Já.
Þar fór ég yfir og kefti með beglu
Ok.
Með rjómásti,
Já.
Sírópi
Já.
Og svona valnetum.
Já. Þetta hljóma vel. Mm. Eftir þessum fríminútum var vel varið.
Yndislega það búið að lokast þannum.
Og nú, að þú útskrifaðist.
Já, ég held það. Ég var mjög mikill fastagestur hann.
En ég hef aldrei komist nálægt í að metta mig á þessu levili. Er fólk hvað slást í fríminútum? Mm.
Já, nei, hans, sko, það var svæði hérna inn í byggingum sem hét The Common Room
okay.
Það er kannski að næsta sem við náðum einhvers konar svona feeling að hérna, þar kom fólk kannski með nesti sitt en það var ekki neitt sparkvöllur eða neitt til að hérna, slást kannski nýti hvort annað
engar og engin svona klífugrind eða
engin klífugrind, það var nei, stelpunna mín að sá það sko
já
Þær voru í svona skóla sem leit út eins og Hogwarts.
Já, já.
En breskur, grár svona skóli.
Enda Edinborg mikið að henni nota sem fyrirmyndir í þær lýsingar.
Skólastjórinn heitir Mr. Law.
Mr. Law?
Já, L-A-12.
Vá! Pælið því. Já, svona... Herra lög.
Herra lög.
Og frökan regla. Já, þetta hljómar bara mjög vel.
Þetta var gott, þetta var góðu tími.
Já, Haukur.
Hæ.
Þú ert ekki doktor.
Nei.
En þú ert auglýsinga mógúll, lífskúnsner og tónlistamaður, fyrrum blaðamaður, gagnrýnandi, einnig, eins og doktorinn.
Jú.
Já, við deilum því.
Og
blaðamenn.
Og sippin, sínum við
Nei, ég nú ekki droslega sippin, sko.
Nú, ok.
Nei.
Ok.
Þetta sleppur alveg.
Þetta, við höfum séð þetta vera.
Já.
Ok, það gott. Ert þú þokkalega stemdur?
Já.
Kertin eitthvað að gera fyrir þig?
Já.
Þetta er gott. Líkta vel.
Já, þetta er, við erum að vinna með tvö ilmkerti, þannig að það er ómögulegt að sjá fyrir hvað koktel við fáum núna.
Já,
þetta er... Heyri, eins og hérna þið kannski sjá við í nafni þáttarins, þá eru fríminútur í dag.
Það eru fríminútur.
Það eru beglur og tólestar umræður. Ég veit ekki hvað við erum að fara að tala núna. Þannig að ég myndi þykja hjálp frá öðrum hverjum ykkar, að skýra það.
Við erum að fara að tala glæpi.
Glæpi?
Glæpi.
Glæpi?
Já, bófa
Bófa í tónlist
Bófa í tónlist.
Erum við að fara að tala bófa í tónlist?
Já, ekki.
Glæpir tónlistafólks.
Já, hér.
Já,
þetta er gott. Já, og þetta er hugmynd frá Hauki.
En haldið það fylli heilan þátt?
Já.
Díók!
Já, ég held það. Annars höfum við umbræðu hópinn og það er engin takmörk á fjölda innleggja þar.
Og það er einmitt, og það er að vera hæglega hægt að tala sko kynferðisglæpi og hérna stela lögum að fólki eitthvað svona. Ég er að vona, ég veit að haukur með eitthvað í rassvarsalnum. Ég er að vonast til að þetta séu svona glæpir svona hljómbólsleikari Bellen Sebastian náðist helgina á markaði að stela hérna graskeri eða kollega sko.
Já.
Þannig glæpir.
Það er alltaf að freka svona Bellen Sebastian aður glæpur sko.
Já, þú veist, ég ætla að stela graskeri á grænmetismarkaði sko.
Já, já,
já. Já, sko, ég setti saman smá lista sko.
Glæpalista.
Já, svo getum við frístala líka og svona, en ég mitt sko, það eru svona ákveðnir glæpir sem að ég nennti voða lítið að pæli sko. ég nennti ekki röppurum með byssur eða gras.
Nei, það er alltaf bara gengur ekki.
Nei, ég nennti ekki kynferðisglæpum.
Nei,
gott. Bara út af því að það er bara leiðilegt.
Já, það er bara umlegt.
Bú á kynferðisabort og fólk.
Já.
Það eru ykkur morðarna en ekki mörg.
Ok.
Svo er þetta bara svona allra handa dorkslæti og upp á teki.
Ok, ok.
Sem að
ég
verð að vera með síman, sko.
Já.
Sko, ég pældi mikið hvort ég ætti að taka til eitthvað í tímaröð eða flokka þetta eitthvað, sko. Getur náttúrulega að flokka þetta.
Ok.
Ef við kannski að byrja, áður en ég byrja að þylja upp eitthvað.
Já.
Komiði nú með einn tónlistar glæbon hérna hvor sem við munið eftir.
Þú veist, það sem að stendur hvaða næst, úst, við erum bara, Noregur er náttúrulega bara með það.
Já.
Black Metal flipparnir, sko.
Einmitt. Fyrir ykkur sem hlustið og þekkið ekki, þá voru norskar svartmálmssveitir.
Já.
Miðbygg 10. áratugarins voru stund að það kveikja í kirkjum og drepa konan.
Já. Já.
Dóttor?
Já, ég fór að hugsa ykkur svona sérkennilega glæpi og ég mundi, og þetta ekki sérkennilegt, en ég mundi alltaf eftir því, þegar ég var að lesa Melody Maker hérna, 17 ára, eftir hljómsveitin House Martins.
Já.
Sem er með að laga hafna Happy Hour Again and Again and Again. Stand up. Join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up.
Okay.
Þetta var svona Smiths legljómsveit.
Uh-huh.
Bara svona grallarar og gáðum enni.
Já.
Kemur ekki frétt í Melody Maker að trommari sveitarinnar að við ráðist á samstarfsmannsinn með exi.
Með exi?
Já. Ég bara nýtt hett.
Okay.
Og hann var í fangelsi í 6 ár.
Býtu, hvar var hann að vinna sér?
Bara við að selja tryggingar eða eitthvað.
Já, þetta var bara svona, já.
Sko, frá Noregi, já, trommuleikar einhverju smiðs innblásnu bandi frá Höll. Nei.
Og exi, þá yfirleitt ertu ekki búin að hugsa þetta allar leið. Það er yfirleitt ekki málið. Það er eiginlega aldrei sem að það er best.
Mér minnir hann hafi lýst þessi yfir að það hafi runnið hann á æði en það hafi þessi maður búin að vera hérna böggan í mörg ár.
Og hvað gerði hann? Tókst hann með eitthvað?
Mál ekki alveg hvernig það var sko. Þetta minni mig á, það er hann myndband á YouTube það sem einhver gaur er að stríða hérna samstarfsmannur sínum er alltaf hendi hann svona hérna klipp. Þangað til að gaurin bara missir það og ræðist á hann og lemur hann.
Já.
En þessi greip í öxina, sko.
Já.
Mér varst þetta alltaf svo skrítið, af því að ég hef væri búin að gleyma þessi ef einhver sko, sem sýni hvernig maður hugsar, eða þetta eru bassaleikar í brasílíski döðarósljónsveit, sko. Það var ég ekki pælt í þessu, sko.
Nei, nákvæmlega.
Heyrðu, ég var að flokka, við skulum, þótti þessi augljós líkamsárás, þá skulum við flokka þetta sem dólkslæti. Já. Og þá kannski bara fínt að ég byrja á flokknum dólgslæti.
Já, 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 þetta voru dólgslæti,
höfnuslega. Þetta voru dólgslæti.
Sex ára.
Víkur þá sögunni að Peter nokkrum Buck úr hljónstinni R.E.M.
Ok.
Gítarleikara þeirrar mætu sveitar.
Jú, jú. Að hann með dólgslæti?
Hann með dólgslæti.
Jöfullin.
Hann sess að hann var að leiðin í flug árið 2001 og hann kendi svepppillum sem hann tók fyrir flugið dólgslætin.
Ok, ég þarf að heyra dólgslætin en ólíklegt.
En ákæruvaldið það kendi áfengisneyslum.
Já, það var ósámála, já, úrunum ósámála.
Það stendur reyndar, he was arrested but not charged. En samt er talað the prosecution, ég veit ekki hvernig að túlka það. En ja. Hann sess að var í flugi með British Airways frá Seattle til London og hann var búinn að drekka sagt, 15 rauðvinsglös
okay.
sem kefti fluginu.
Já, okay. það fyrir náttúrulega mjög illa með sveflugum.
Já, já.
Já, já.
Hann stendur upp og hann hérna byrjar að labba í farþegarýminu og vera svona sína ógnandi tilburði
okay.
svo byrjar hann að stela borðbúnaði, setja inn á sig nýfa og gafla og eitthva
já
og síðan hérna reyndi hann að tróða geisladiski inn í hérna skranvagnin þarna það sem er verið að selja
og í hvernig leðalur
hann hélt að vera geislaspilari
og hann er svo leðalur.
Og svo fór hann í slag við eitthvað flugþjóna yfir jógurtudollu.
Hvað ár var þetta?
Þetta var 2001.
Ég mani þetta þessari frétt.
Og hann var sér tantekin.
Hvað helstu, þurftur árið? Hvað er hann gert oft?
Ég var bara spákvöldið að það hefði verið eitthvað svona low point í ferli R.E.M. til að kalla þetta fram. Og það er nokkurn veginn rétt.
Sko. Já, já, eitthvað slæmi tímar.
Já.
Já, ok. Það var tantekin en hann var ekki ákærir.
Nei.
En hérna, þetta svolítið feitur flokkur hérna, dólgslætin.
Já, en sko, ég mani þetta frétt að mér minnir að The Edge, hérna, úr YouTube, hafi verið fengin til að bera vitni mannkosti þessa hann spilir bótt.
Það hljómar ekkert ótrúlega, sko. Ég hugsa að The Edge geti alveg koman úr alls konar klemmum, sko.
Já, já.
Altjönd.
En við erum hérna, við erum ennþá á Bretlandseyjum.
Ok.
Við erum heima maður. Góð kunningi bestu blöðurnar, Ian Brown.
Ok.
Úr Stone Roses.
Uh-huh.
Hann er hérna 1998, tekur hann trilling í flugvél.
Já, flugvél á dólgurinn.
Já, já.
Og hótar að skera höndina af flugfreyju.
Skera höndina af?
Já.
Já,
og hérna
ég hef ekki heyrt þetta
og svo sess að hleypur hann af dyrunum inn í kokpitinn og byrjar að lemja í hann og sparka og reyna að komast inn og var yfirbugaður
sveflugin
nei sko hann var ekki með eina afsökun en hann sess að var handtekinn og dæmdur í 4 mánaða fangelsis vist.
Já, satt hann inn
í
bara
hann satt inn í 2 mánuði og sér slett
Já.
Ekkert, já, bitast að ég saga kannski og með Peter Buck. En, já, hindi segja það sko. Við erum sko, viljiði söngvara eða viljiði annan gítarleikara kannski?
Byrjum á gítarleikaranum.
Ok, ég með 2. Alex Lifeson.
Já.
Annar góð kunningi bestu plötunar.
Röss.
Röss, gítarleikari og mikill svona gleðipinni.
Já.
Er hann á gamlárskvöld árið...
Stöðbolti.
Já. Á gamlárskvöld árið 2003 þá samt fór hann aðeins fram úr sér í stöðinu.
Æ.
Hann var staddur á hóteli í Naples í Flórída ríki Bandaríkjana.
Já.
Á samt syni sínum og tengdadóttur.
Ó.
Okay. Og það brjótast út slagsmál við starfsfólk hótelsins.
Já.
Það vín verið haft hönd og það verða bara svona hálgerð svona knæpu stæl slagsmál.
Ok.
En sem enda með því að hérna, það blanda sér inn í þetta einhver lögreglumaður
okay.
sem kallaði til. Og Lifeson ræðst á þannan lögreglumann og lögreglumaðurinn sem sagt nefbrýtur
Alex Lifeson.
En hann nefbrýtur hann, já.
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 Og það duði ekki til.
Nei.
Hann var dýr vitlaus ennþá.
Okay.
Þannig að hann sem sagt var hann var teysaður sex
já
og sonur hans eitthvað álíka oft
Jesus það var pappa helgi
já og þetta var eitthvað svaka mál sko hann hérna
og útskýrði hann eitthvað mál sitt
nei hann sagði þetta byrjaði okkur dónaskap hótelstarfsfólks vildi hann meina
já.
En þeir voru sem sagt báðir dæmdir í 12 mánaða skilorðsbundi fangelsi sem við sem nú svolítið vægt og þessi dómar voru síðan hérna suspended
ok
12 mánaða skilorðsbundis
já hann segir sko hann lýsir hegðun hótelstarfsfólks og fulltrúa skerfara í Collier sýslu
já
They're incredibly discourteous, arrogant and aggressive behavior of which I have never experienced in 30 years of travel. Við ekki okkur hann breytist í Íra þarna?
Nei.
En, hérna, og svo fór hann í mál við hótelið og því var eitthvað, hérna, það var eitthvað svona dílað við það utan réttasal. Þannig að hann fekk eitthvað málninga, sko.
Hann fekk pening fyrir þetta. Hann var með leiðindi, sko. Nefnbrotin og fekk pening.
Já,
Okay.
Okay,
hvernig líst ykkur að þetta strákar?
Þetta náttúrulega frábær þáttur ég vil bara byrja á því þetta náttúrulega stórkostlegu þáttur
Er þetta ekkit ómikið svona Þorgeir Ástvalds Reykjavík síðdegis dagur nasirningsins er í dag?
Nei, alls ekki ég elska dagur nasirningsins
Ok, þá fyrir við bara beint í Chris Robinson
Já
Söngvara Black Rose
Já, já,
já, já.
Okay. Og almennt bara leiðinda dúta
Já, það er meiri svona augljósleðind í gangi
Já
Hefur hitt hann, Baldur?
Nei
Hann hefur ekki verið á neinum svona ekki Nei, svona. Þetta þetta of mikið bara
Já, það sem bara titlingur Það sé ekki hræðilega mannskja Það sem bara titlingur
Spakurðan hefði verið á einhverjum svona hátíð eitthvað sko.
Já,
það getur verið En ég þekki ekki til hans
En þetta var sérst alveg árið 91 sko, þegar að Black Rose hljómsettin var bara svona á
flugi
á miklu flugi
já, já.
Söngvarinn, Chris Robinson
já.
Hann var stattur í 7-Eleven verslun í okay. Denver Colorado,
Colorado.
Að köpa sér bjór
já.
Þegar hann heyrði konu segja við vinkonu sína psk, þarna söngvarinn í Black Rose og sérst vinkonan svaraði og sagði hvað The Black Crows og það duði til hann trilltist og réðist á konuna hrækti í andliti á henni og hljóp út úr versluninni með tvo kassa bjór sem hann hafði ekki borgað fyrir og hann alltaf var handtekinn og hérna fyrir líkaus árás og disturbing the peace fekk 53 dollara sagt sem ég finnst frekar lítið það er hvað ætli tveir kassar af bjór hafi kostað þarna
minna
og fekk 6 mánaða skilorðsbundi fangelsi
já hér leiðindi þarna hefur þarna ertu aðeins búin að missa
ég myndi segja það sko
þarna er svona já bara hvernig þarna er menn á of miklu flugi sko.
Já það má ekki hún mátti ekki halda á sért frábær Nei. Það er aldrei góðu mynd
Heyrðu, það eru ein dólgslæti viðbútt.
Já, ok.
Og það eru við með gítalekara.
Já.
Við erum með gítalekara Mick Thompson sem er betur þekktur sem Slipknot gítalekarin sem spilar ekki á Telecaster.
Já.
Þetta er sett árið 2015 þegar hann slasaðist í hnífabardaga.
Þetta er með svartaskeggið.
Já.
Svartaskeggið.
Það eru reynda báð með svartaskegg en hann er með svona...
Svartu grímuna það?
Telekastet útinn með svona mjög síðan högutopp en þessi með svona svart allskegg
Já,
mjög
síðan. Já, svona sjóraningilegur.
Hvernig er hans gríma?
Hún svona, eitthvað svona brotajáns eitthvað.
Já, 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 þá er ég mér þetta.
Hann sem satt slasaðist í hnífabardaga.
Í hnífabardaga, já.
Við bróður sinn.
Já.
Þeir voru sem satt stattir í bænum Clive í Iowa,
já.
Ríki, sem er heimaríki Slipknot liða báðir voru þeir undir áhrifum okay. sjokkarandi þetta gerist
já, já.
Og sem sagt Mick Thompson Slipknot gítarleikari hann hann slasaðist alvarlega en þó ekki lífshættulega eftir að bróður hans stakkan í hausinn
hann stakkan í hausinn
já, stakkan aftan í hnakkan
já, af því að hann var með grímuna sennilega, eins og alltaf
sennilega
já, hann er ekki ná, nei, hann er ekki ná lagið þar
já, og þeir sem sagt
hann stakkan í hnakkan
já,
það er brotthæfilegur
já, það er svolítið, ég veit ekki hvað allir hafa verið að hvað allir hafa verið kveikjan að þessu
ég veit ekki eitthvað
ég man ég las þessa frétt, ég fekk eitthvað svona eitthvað svona innbrýtt element
já, ég heldur það
En þeir voru báðir sem satt fluttir á spítala.
Já, hann náði honum líka.
Já, ég held það.
Okay.
Og þeir voru sem satt handteknir og charged. Er það kærður eða ákærður? Ég veit ekki hvernig, það er ákærður held ég.
Mm.
Og hérna ákærður fyrir ólæti. Disorderly conduct by fighting.
Já, er það banna að stinga í hausa hérna?
Já.
Hætt að stingi hausa.
En það er ekki, ég fann ekki upplýsingar um mögulegan dóm eða sagt hvernig þessu lyktaði, sko.
Nei.
En þá held ég að ég sé búið með dólkslæti.
Dólkslæti.
Þetta voru dólkslæti.
Ok.
Já.
Og þannig eru, tölum að sömynda, þetta eru menn, þetta eru rockarar, poppar og rockarar kannski.
Já.
Já.
Já, menn eins og þarna, þú veist, þetta eru menn á fertugsaldri, sko.
Við erum ekki menn einn óperusöngvar að hana.
Og Chris Robinson svona á flugi og æstur og Peter Buck á niðurflugi og leiður.
Mm-hmm. Já, og Alex Lifeson, sko, þarna, þetta er 2000 og, hvað sagði, þrjú.
Já.
Hann er þarna, hann er á fimmtugsaldri klítur að vera það þetta er.
Mm-hmm.
Ef ég ætta að giska.
Mm-hmm.
Já, já, auðvitaðslega, það lítur að vera.
Já, já
Ef að fara í dóp
Man er aldrei og gamall fyrir dólkslæti
Dóp
Já, já, beinti dópið
Ég með tvö dóp hérna
Tvö dóp
Já, ég sko Mér langaði alveg að hafa David Crosby með bara út af því að það eitthvað rétt við það sko Hann var svolítið hrifin á dópi En hann var þess að handtekin í næturklubbi í Dallas árið 1982 fyrir að sko freebasing cocaine. Ert þú að reykja kókain eða hvað er að freebasa? Er það ekki að reykja?
Freebasa? Jú, er það hann að?
Jú, ert ekki búin að sulla út einhver vökva eða eitthvað?
Já, getur verið. Hann var handtekin allavega fyrir að freebasa kókain og vera með 45... kalibera skambis eða punktur 45 kalibera
kókain og byssur
já, dóp og byssur
það er þetta mjög styrkjandi fyrir hlustendur að heyra það við vitum ekki hvað að fríbeisa er sko. Það er gott sko.
Við erum samt að gera eftir tökur
maður fletta þessu upp þá
já,
og viki... fara beint í þetta
já, já, já.
En hann sér sagt hlut fyrir þetta 5 ára fangelsisdóp
já,
já
ok
En hann var látið laus eftir 9 mánuði.
Já, já.
9 mánuði.
Já, hann satt samt inn í 9 mánuði, sko.
Já, já.
Sem er alveg...
Rostungurinn.
Já, mér hef fundist Chris Robinson eiga allavega helmingin að því skilið fyrir að rækja framan einhverja konur sem vissi ekki hvað Black Cross var.
Já, klála.
Hann sagði satt hætti í kókaini, kjörfærað þessu. Hann sagði að verið scared straight. Og
betrun að kerfi bandaríkina
það
virkar
og í kjölfarið sendan dómaranum sem dæmdan
þakkarbréf
það sem að þakka honum fyrir að hafa hérna, hjálpa sér af refilstigum
já
en svona alltaf var hann dópisti allæfi
já það pínu sem að kenna hér sleikjum úf en...
já
en, þú veist
en hann var ég veit svo sem ekki það getur velur hann hafi bara hætt þarna í kókainu og ekki snert á því aftur en hann var náttúrulega
beint í krókudilin bara
freðhaus alla tíði sko
já
það sem er bara vínt
það nú kannski já það sann
það það sann og svo hinn er hann er sör
Hann er sör
erum við að tala
Elton
Við erum að tala Paul.
Já, Paul.
Er það Paul? Það var annað hvort.
Paul
er bara tveir sögurar, sko.
Paul var handtekinn helviti oft, sko.
Ó, ok. Já.
Hann var handtekinn, sko, fjórum eða fimm sinnum fyrir...
Fyrir alls konar.
Já,
alla... Nelma snar í hana, það ekki?
Jú.
Ellest ég eitthvað þegar það var bannað?
Já, gæti verið, sko. En allavega svona að frægasta handtakan hans var í Tokyo.
Já.
Hann sagði að það hafði verið handtekinn í Bandaríkjunum 5 árum áður okay. og dæmdur fyrir eitthvað possession. Og út af því var hann bannaður frá Japan. Mm. Bara út af hann var dæmdur maður í Bandaríkjunum þá vildu Japanir ekki fá hann. Og það gilt í 5 ára eða eitthvað. Og sem sagt 1980 að 5 árum liðnum.
Mm-hmm.
Paul er þarna 42 ára. Þá hann á leið á samt hljómsett sinni þávinandi Wings.
Mm-hmm.
Að fara að spila í Tokyo.
Mm-hmm.
Og hann var með tæpar 8 unsur af marihuana í farangri sínum.
Já.
Ég held að það sé helviti mikið. Ég veit ekki hvað unsan er.
Nei.
En ég held að þetta sé alveg bara góður drjóli af grasi, sko, sem á með.
Já. Já.
Og hann satt þess að inni í 10 daga í japönsku fangelsi fyrir þetta og það, voru alls, það var alls konar lið ræst út að reyna að hérna, hjálpa honum að sleppa sem tókst að lokum
okay. Átti hann að vera lengur? Hvað er þetta?
Já, var náttúrulega ekki búið að dæma hann sko, þannig að það átti eftir að rétta yfir honum allt það
en, Þetta er rúmlega 200 grömm
200 grömm?
Já, 20 grömm eða svo
Þetta er þokkalegt Það er alveg þokkalegt
Það er 217 fleiri grömm en ég hef keft yfir æfina
Já, þetta er svolítið mikið Ég að rifja upp hérna ekki að vera að rifja upp
En hann sér satt, já, það var náttúrulega ekki búið að dæma Nú, Hann var bara settur í grjótið og var bara beið bara réttarhalda
Bara geimdur, já
En sér satt, hún var sleppt eftir 10 daga En hann talar þetta eins og hann segir að það hafi verið snillt.
Að það hafi verið snillt?
Já.
Ok.
Hann fílaði það að, þú veist, hann er alltaf búin að vera í bítlunum.
Já, já.
Hann er alltaf búin að vera bara eitt frægasti maður Vesturlanda, bara í góð 20 ár þarna. Og hann fann bara eitthvað svona jartengingu við þetta. Vera bara með einhverjum föngum og vera bara
já.
Í einhverjum röndóttum galla og þurfa að borða það. Bara eitthvað drullu sko
mm. En býtu, hann hefur þá mista gigginu
Já, hann gerði það
En ég meina hann hefur samt alveg hann hefur ekki nætti vandrað með mánamótin
Nei, hann var hann tekin aftur 84 á Barbados fyrir vörslu fíknefna hann var hann tekin tvisvar 72 annars er í Svíþjóð og hins er í Skotlandi
okay.
Það var fyrir að rækta gras
Já,
og svo þarna 75 í Los Angeles þá var hann tekið með gras eftir að farið yfir á rauð og hann var sérst að reykja gras í bílnum þegar þetta var. Þannig að þetta er allavega 5 fíknefna böst hjá okay. McCartney sko.
Ok.
Sem það er einbeittur brotavili, það er það. Hann er ekki, hann er engin engill sko, þó hann syngi eins og engill
hann er hrifin að þessu
hann er dálítið í grassinu sko.
Hann
hefur alltaf, ég hef heyrt það að hann sé bara dálítið mikið í þessu sko.
Já.
Og ég meina Willi er hann ekki að vera nýraður Willi gamli Nelson
ætlaði ekki
hann sá reykir með
mm. Heru, ég er með 2 í ég með 2 innlegg í 2 næstu flokka, ég ætla að leiða ykkur að velja
ok
það eru líkamsvessar eða dýr
líkamsvessar eða dýr
já
ok spennandi kostir báðu tveir
frábærir ég segi að við skulum byrja á líkamsvessum
já, góðum með
það er það ekki
Jú, okay. Hitt er mjög spennandi líka en, já, líka
Og þú vil vona að ég sé ekki crossover
Já
Nú þarf ég að skrolla. Nei, það er ekki crossover.
Þú ert ekki það vera...
Sko, fyrra atvikið er mjög frægt. Það er góðvinur bestu plötunar og myrkra prinsinn sjálfur og sjóðarspor.
Já.
Já.
Árið 1982 þá er hann stattur í San Antonio ríki. San Antonio er alls ekki ríki.
Það er borg í...
Borg í Texas ríki. Og hann er á leiðinni á galeiðuna. En já. Sharon, ein kona hans, hún vildi alls ekki hann gerði það, en það var hann bara, hann var ekki húsum hæfur á þessum tíma. Þannig að hún sérst læsti fötin hans inn í einhverjum kistli inn á hótelherbygginu og geymdi lykilinn. Þannig að hann var ekki minn enn föt. Og hvert ertu að fara, þú ert ekki fötum. Þannig að hann sérst að hann fer út í kjól af Sharon. Leiðu hún er farin. Fyrir hann í kjól af Sharon og fyrir á skralið og þetta sérst endar með því hann náttúrulega verið handtekin oft og hann náttúrulega einu sinni fyrir að lemja Sharon sem ömulegt en þá var hann á botninum sko. Þarna er hann heldur nærri botninum hann sérst að hann fer upp að minnisvarða fyrir bardagan hérna Alamo bardagan það sem að Mexíkóar og Texasbúar börðust á banaspjótum þetta er 1836 var þetta og það var sess að þetta er eitthvað voða Texasbúar eru voða stoltir að þessu minnisvarða hann meig á þennan minnisvarða
hann gerði það,
og hann var hann ekki og já
vanhelgun
já Og hann sérst var það var eitthvað sem sögði að sko hann hefði verið heppin að vera handtekin og hann sá var eitthvað fólk að fara að berja hann bókstálega til döða. Hann var bannaður frá San Antonio að koma fram eftir þetta.
Okay.
Og það bann stóð yfir þangallan hann var með eitthvað rausnalega gjöf til eitthvað samtaka þarna í San Antonio 10 árum setna.
Já,
og svo fór hann sessat, svo fór hann þetta bara 2000 og eitthvað þá fór hann og baðast opinberlega afsökunar á þessu
það er þannig og var það tekið gilt eða?
Já
okay.
hann var tekið gilt sko. Okay, hann, hérna, okay. hann læriði af þessu elsku besti Ossi
hefur ekki mjög síðan
en þetta er svona, já, þetta er síðri líkamsvessasagan.
Okay. Já, ok.
Hinn líkamsvessasagan er sennilega uppáhalds sagan mín. Þetta er bara sennilega uppáhalds atburðurinn minn sem hefur gerst í heiminn.
Ok.
Ok.
Segðu mig, hvað vitið þið hljómsveitina Dave Matthews Band?
Ég þekki hana, þekki nafnið, ég hef nú dæmt einhverja plötu með þeim fyrir mokkan. Þetta er svona... Mjög hefðbundið, sloppy, bandarist, poprock og ég hef ekkit sérstaklega gaman á þessu.
Næ, einmitt. Þekkir eitthvað sögu tengdaði líka á þessum hlutemann.
Nei, þetta þykir mér óvænt útspil.
Já. En það var sérst árið 2004
Já.
Á Kinsey Street brúnni í Chicago.
Já.
Það sem... tónleikarúta Dave Matthews Band sturtaði 400 kílóma mannaskít á brúna en brúin var sérst þannig að þú veist, þetta voru svona rimla system sko, þannig að þetta átti að fara í sjóin en þetta fór ekki alveg í sjóin en það var sérst svona útsýnisbátur fyrir neðan brúna, undir brúni
anskotin
og þetta sest, svona útsýnisbátur þar sem fólk stendur utan dyra á skipi og með einhverjum leiðsögumanni og það voru sest, 120 farþegar sem stóðu hana að fræðast sögu Chicago borgar og svona cirka 2/3 farþegana fengu þetta yfir sig
já
Þest.
Um borð vor fólk með fatlanir, aldraðir, þunguð kona, lítið barn og kornabarn. Og sem sagt, nú ætlum ég að reyna að þýða þetta í rauntíma, sko. Það er auðvitað lýsing á þessu. Þessi liquid waste, þessi úrgangur var brún gulur að lit og hafði sterka ógeðsla lykt. Úrgangurinn fór í augu farþega, munna, hár á fatnað og persónulega muni og margir voru gegnsósa. Sumir farþegana upplifðu hérna
allskotir
upplifðu það að þeim varð bumbult og einhverir hófu uppköst í kjölfar þess að
losa fólk að selja upp
já, þetta sem sagt já, þetta var ekki alveg nóg
þetta, nei, óvænt útspil
þetta er rosalegt
og voru eftirmálaður að
já, sem sagt rútubílstjórinn kom á daginn að Dave Matthews band var á 5 rútum þetta var svona eitt af þessum böndum það sem að hver og einn er með rútu og þetta var sérst fiðluleikarinn í Dave Matthews band þetta var rútan hans
með 400 kíló
hvað
að manna er skýtt
Já, þetta er örgulega 400 kíló í tankinum örgulega eitthvað í eitthvað vatn og eitthvað reynsi vökvi og mannaskýtur og þvag og sem sagt rútubílstjórinn, hann gerði þetta bara þú veist, þetta var bara greinilega eitthvað sem er gert og menn komast upp með eitthvað en vildi svo illa til þarna og hann fekk eitthvað að sagt og Dave Matthews borgaði eitthvað að sagt og eitthvað, en svo kemur eiginlega rúsinan í pilsuendanum sko. Á þessari brú er í dag svona plati til að minnast þessa atburðar
þessa atburðar?
Já, það er eitthvað búin að setja plata sem bara á þessum stað og þessari brú árið 2004
sturtaði
tónleikarúta Dave Matthews band 400 kílóum að mannaskít 120 farþega á útsýnisbát
Shit, hvað það er fokkjum fyrt
Þetta er geggja
Þarna erum við að vinna með alvöru minnisvara ekki eitthvað bull
Já Þetta er stórkostlegt Þetta er algjörlega stórkostlegt Og það væri eiginlega ekki hægt að finna finnara band til að lenda í þessu Eru þið með eitthvað að ég bara haldi
áfram í Hvað er með dýrin?
Bara góðan.
Já, dýrin.
Dýr, ok. Darcy úr Smashing Pumpkins.
Ok.
Hann tekin dæmd í sexta fangelsi fyrir að hafa ekki stjórn á hestunum sínum.
Hver?
Darcy.
Já.
Basalega Smashing Pumpkins.
Já.
Hún var dæmd. Hafa
ekki stjórn á hestunum.
Hún hafa ekki stjórn á hestunum sínum. Það er ekkert meira en þetta. Já, hvað hafa þetta með bara til að hýta upp fyrir hína?
Og var hann dæmt fyrir þetta?
Sexta er fangelsi.
Dís,
já. Já, reyndar fyrir að sko, hún var sektuð og borgaði ekki sektina og svo var hún dæmt átta rétti yfir henni og hún mætti ekki og eitthvað þannig að þú veist þetta var mögulega hún hefði bara borgað sekt þegar hún ekki fyrir fangelsi.
Já.
En sko, já, en hitt. Árið 2004 þá var rapparinn Vanilla Ice hann var ekki búin að endurnýja leyfi sitt til að eiga gælu kenguru og geit
já, okay.
Hann átti satt gælu kenguru og gælu geit
hann átti gælu kenguru og gælu geit
já,
ok
var með leyfi en þau voru útrunin sem hann hefði eflaust komist upp með ef að þau hefði ekki sloppið
sem kombo já, kegur geit
og hann talar með þetta eftir á að þessi dýr voru mikli vinir
já
mjög náin dýr
ok
þau sleppa hann út og hérna það var bara eitthvað hafar í valdi einhverjum miklum skemmtum og einhverjum bíl og einhverjum garði eitthvað og...
Já, það voru dólgar sem
Já.
Þetta er að vera, þetta er crossover úr dólgsflokknum yfir í dýr
Já, þetta er eiginlega crossover yfir í náttúruspjöll, sko, sem er næsti flokkur
Nú, já, djöfur sér snill
Framin af, sko, kengur og geit sem voru miklu vinnir
Já
En, við, en, en þetta, var... er, þetta er líka mjög gott kombo Við erum með höggþungan, við erum með hotnin Við erum með
já, veist, er
bæði hröð sko.
Já, þetta er heldur gott
Þetta var bara mjög óabyrt hjá vanilega
Já,
enda var að leiða þessi dýr saman
sko. Enda þurfti hann að borga háasagt
já, já
En hann var mjög þakklátur yfirvöldum fyrir að hafa hendur í hári í þessara dýra vegna þess að hann, hún þótti mjög vænt þau og hann var búin að eiga þau í ykkur 20 ár sko.
Já, ok
En já, ég verið í náttúru spjöllin, ég nú bara með eitt þar, sko.
Byrju, eiginlega bara hluti og eitthvað?
Já, eitthvað bíl og eitthvað.
Ok.
En árið 65 var Johnny Cass, sem sagt, í veiðiferð í eitthvaðum skói í Kaliforníu.
Já.
Bólufreður og blindfullur.
Já, já.
Og það kviknaði í eitthvað grasi út frá púströrinu á bílum hans.
Hmm.
En hann var of fullur og freðin til að taka eftir í. Þannig að þetta orsakaði mikinn gróður eld í þessum skógi og það sess að brunnu þarna rúmlega 200 hektarar skóglendis og 49 af 53 kondórum sem eru mikill útrýmingarhættu og voru þarna í þessum skógi. Eitthvað svona, það var eitthvað svona fjóðgarður eða eitthvað.
Johnny Cass.
53 kondórar og hann náði 49.
Fucking helviti.
Og hann var yfirheyrður og hann sagði I don't care about your damn yellow buzzards. Sem ég veit ekki alveg hvort hann sé að tala kondórana þar eða.
Jó, yellow buzzards, það hlýtur að vera kondóra tegund.
Hann eða fyrir þessi náttúru spjöll og lélegt viðmót þá þurfti hann að borga já, nú veriði $1,000,000 Já,
sí.
En hann settlaði eitthvað að borga eitthvað svona 2-3 að því
Ok, hann er samt þá borga 60 milljónir eða eitthvað
Já, slatti sko
Jesus Christ
hann, borgaði, já, hann hefur borgað aðeins meira en milljón íslenskar per kondor
Já Það er bara sangert
Já, ég held að svona kondor kosti miklu meira Þessi þetta glæða núna
Sko, við erum með leiðindi hérna Mér langar eiginlega bara að hoppa yfir hérna Við erum með
Já, ég er ósámála
Með Vince Neil mandrapa gáleysi Það er bara bönnir, sko
já, já.
Phil Spector, Morth Jim Gordon, hérna trommarin sem draf mömmu sína Við nennum ekkert að vera í svona Við
skulum draf fara mömmu sína?
Já, hún var hérna trommarin í Derek and the Dominos, trommaði fyrir stíli Daninn á einað tvær plötur Heyrði rattir og draf mömmu sína og var í fangelsi, dó í fangelsi Já, já, hoppum bara yfir það Þetta er líka svona kannski þekktara dót sko. Svo er náttúrulega hérna Phil Rudd úr ACDC fyrir morðhótun
Já, náttúrulega að leigja eða ráða leigum orði ekki
Já, sko, það var ýmist talað það eða bara morðhótanir ég hef ekki alveg fengið á reynd sko.
Rödd sannleikans og saminskunar
Já, en við skulum fara bara yfir í leigumorð, sko Njö. Þetta er nú frækt hérna sem að þungarokks hlustendur okkar kannast að lust við söngvarinn Tim Labesis úr hljómsveitinni As I Lay Dying Þið þekki þetta mögulega
Ég man ekki
As I Lay Dying er metalcore hljómsveit frá San Diego kristileg og þessi Tim Labesis söngvari hann var handtekinn árið 2013 fyrir að skipuleggja leigumorð á fyrirvinandi eiginkonu sinni og kom í ljós að sá sem hann ætlaði að ráða til verksins hann var leynilögga
Klúður
Já.
Og gott
og gott
Já.
Hann fekk 6 ára dóm fyrir þetta
6 ár
Já.
Já
og
er hann, hvernig var þetta sérfi?
Þetta var 2013 og hann satt inn í, ég veit ekki hvort það satt inn í allan tíman en hann satt inn í einhver ár, sko.
Já.
En hann er svona, hann var svona stera dúddi, sko.
Já.
Algjört naut, sko.
Já.
Hann fór sérst í mál við fangelsis yfirvöld í Kaliforníu fyrir að neita sér eitthvað lyf.
Ok.
Vegna þess að þetta var eitthvað lyf sem hann taldi sér þurfa. Og sagði sérst að út af því að hann fekk ekki þetta lyf að það sérst að ég skal bara lesa það á ensku hérna lawsuit alleging he was denied medication which has resulted in him having enlarged breasts
hann fekk
hann sérst að fekk konu tóttur í fangilsinu út af því að hann fekk ekki eitthvað lyf sem að hljómar ekkert rosalega trúlega að sé sökum eitthvað lifs en ég skil að maður vil ekki vera með konutútur
í
fangilsi, óheppilegt en hann sérst laus í dag og ég veit ekki alveg stöðuna á hljómsættinni en hann sérst auðli þessi maður
hljómar hann
og ekki mjög kristilegur
þetta var allavega erfitt að útskýra
já
As I lay dying við skulum bara taka stöðuna á þeim hérna 2017 to present og band members núna Tim Lambeses hann er bara hérna fullu fjöri
hann bara einn í bandir við það
nei, okay. svo er bara Phil Scrosso og Ken Susie Ryan Neff og Nick Pierce og þessir þrír síðast nefndu þeir byrjuðu allir 2002 það var greinlega já greinlega búið að losa út þannig svolítið mikið
það. Já já tvo glæpi eftir
já
svo bara frjálstími eða bless bless við ætlum að halda okkur inn á þungaroksis kannist þið við John Schaefer úr hljóðustinni Iced Earth
já þetta mál þekki ég, þetta er áhugavert
já hann er sess að Iced Earth er svona power metal hljóðustinn frá Flórida
já
og aðalgæin John Schaefer, gítaleikari og lagasmiður, ég held að sé nú ekki söngvari hann var sess að sagður hafa verið meðlumur þessara Proud Boys samtaka í Bandaríkjunum sem eru svona ultrahæri öllar og hann var sérst einn af þeim sem gerði tilraun til að ráðast eða bara gerði ekki tilraun hann bara var einn af þeim sem réðust inn í þinghúsið
á þólaðinn og myndir til að því
já. Í janúar 2001 nei 2021 jafnvel hann var með eitthvað svona bjarndýraspray sem er ekki alveg vita hvað hann ætlaði að gera
já.
En hann var fljótlega teysaður og yfirbugaður og hann tekin ekki á staðanum, ég held að við lítið hann tökur á staðanum en hann var allavega einn af þeim sem var svona most wanted var sérst handtekin hann gerði eitthvað díl það er ekki búið að það er ekki komin dómur í málinu en hann fær eitthvað lækkaðan dóm út af samvinnu þýði það er búið að henda svolítið að hægðum í hann í fangilsinu út því hann sest, fær eitthvað sér meðferð í fangilsinu út af því að hann gerði þennan díl sem hefur orsakað það að hægðum hefur verið hent í hann og hann hefur kvartað sáran undan því skiljanlega og hann er sest, eini skráði meðlumur í Iced Earth í dag sem er ekkert sérstaklega sjokkerandi
nei, ég bara panti ekki sko
já Hress náungi.
Já, heldur betur.
En ég ætla að enda hérna á síðustu sögunni hérna. Ég setti hann í flokkin glóruleysi.
Glóruleysi?
Sko, ég las þessa sögu daginn og þá fekk ég eiginlega hugmyndina af þessum þætti.
Okay.
Fast meika sens að enda á þessari sögu en eftir á hefði ég hefði átt að enda á Dave Matthews mannaskýtis sögu ég var aldrei að horfa það bara
það er allavega klár ápunktur
En við erum að tala hardcore hljómsveit frá Nashville sem heitir Lorona. Þetta eitthvað algjört, einhverjur algjörun nobody.
Lorona.
Já, Lorona. En það er sem sagt, það er ekkit frest af neinum svona afleðingum þessa máls þó að þarna hafi klárlega átt sér stað glæpsamlegt. Já, vel glæpsamlegt athæfi.
Ok.
En sem sagt, basaleikari hljómsveitarinnar og unnusta hans, þau sem sagt sökuðu söngvaran um ákveðið glóruleysi og lúaleg heitt.
Ok.
Söngari hljómsveitarinnar, maður að nafni Diego, eftir nafn ekki þekkt.
Nei.
Hann giftist kærustu basaleikarans.
Ok.
Og hann ákveður sérst að reyna að stinga undan honum.
Oh.
Svo sem ekki fyrsti maðurinn til að reyna þetta move í tónlistasögunni eða bara sögunni almennt, sko.
Nei.
En hann ákveður að fara svolítið svona laumulega aðferð að því.
Oh, ok.
Vildi svo til að þeir voru báðir eitthvað svona liftingadúttar og þessi söngvari var að vinna á eitthvað svona í eitthvað verslun sem seldi fæðubótaefni og skaffaði basaleikaranum fæðubótaefni á með góðum kjörum.
Ok.
En hann fekk fæðubótaefnin ekki alveg óblönduð basaleikarin vegna þess að plotti var sem sagt að byrla honum kvenhormón sem hann blandaði út í fæðubótaefnin með það fyrir augum að þess að já, breyta honum smám saman í konu. Hann sérst vildi minka karlmennsku eiginleika, hann vildi basically, já, hann vildi
hann trúir á alfa
já.
Og hann ætlaði af alfa basaleikaran
og koma síðan swooping in en eftir 9 mánuði af kvennhormónabyrlun
þá fætti basaleikarinn barn.
Ekki alveg, en þetta komst upp og hann var búin að vera í algjöru fokki, náttúrulega bara kerfið fór gjörsamlega í hass sko, og bara með endalösa liðverki og höfuverki og ógleði og meltingatruflanir og bara allt í köku. Og þetta kemst upp sem sagt bara eitthvað með þess aukvarinn er blindfullur og segir eitthvað með það svona trún og eitthvað sem kannast við sveitina. Og þetta kemst allt upp og er sem sagt núna í einhverjum fasa sem ég veit ekki alveg hver er og maður mun sennilega aldrei heyra neitt á því enginn þekkir svo hljónsitt.
Ok, þetta er mjög gott aukur, þú stóðst þig alveg frábælega sko, þetta er hérna
Já, takk fyrir, þetta var svolítið erfitt.
Já, sko, einmitt af því þú varst í svona upplestir allan tíman sko, en hérna, og alltaf svona pínu stressaður kannski yfir hvort þetta myndi hitti markið ekki, sko.
Jó, jó.
En þetta var fjölskrúðu listi.
Ekki bara.
Við ansi fjölskrúður.
Það var alls konar sem gekk á.
Já. Og svona furðuglæpir, hefðbundinglæpir, fyllerisglæpir greinlega.
Já, þetta og ég líka gott múfa að fjarlægast að það er svona
já,
svona ógeð.
Já.
Já, sem er allt, já, sem er út um allt, sko.
Og eru þetta hlutir sem að verður að tala um, en það er kannski ekki alveg það sem við gerum hér.
Nei.
Hegið eitthvað upp á hans glæp
í þessar upptalingu eitthvað upp á hans glæp
nei sko, nei, ég er náttúrulega
ég gef Dave Matthews mitt atkvæði sko.
það er mjög ofalega, þú veist, það er fyndnast það er langfyndnast
það er bara svo bíómynd sko.
Hann er nú ekki hryllilega klár Diego
nei
Þetta er svakalett.
Þetta er ótrúlega langur tími af einhverju sem er algjör óþari.
Já.
Hann þarna SLA Dying mörður, ég var eitthvað að fletta honum upp.
Já.
Hann komst og fangist á 2020, þá var hann með varðveld.
Risadonnur.
Ha?
Var hann með risadonnur?
Nei, það kom ekki fram. En hann var að kveikja, hann var varðveldur í gangi og honum mistók sem þetta hella eldsneyti á eldin og held í staðinn á sig og hann var lagður inn á spítala með bruna yfir 25% líka ekki glæpur
fyrir hann þetta ein konan hans hafi verið sorgmætt
ég ekki vissan en þær eru nokkrar síðan hann er allavega hann búin að skilja allavega einu sinni eftir hann kom á fangelsi og giftur aftur þannig að það er brjála að gera hjá okkar manni
já já já
Nei, ég hugsa sko bara svona tengt þessu sko hvað hétt hann hérna myndin held ég Buster
Já, Phil Collins myndin
Já, gerð frægan hann að lestar ræningja í Bretlandi
Já
Ronnie Biggs
Emmett
Hann sem söng með Sex Pistols eitthvað lag
Ok
Það var eitthvað bara svona, og hvort hann var gengin í einhverju hljómsveit með einhverjum Sex Pistols hérna mönnum, sko. Síðan bara, eins og þessi plata hérna á Íslandi, Rimlarokk, því kannastu við hana.
Eða mitt.
Búin til að föngum í hérna...
Á Litlarunni.
Á Litlarunni.
Mm.
Og hérna, það var nú einn nefandi minna, því ég alltaf að tala nefandi minna, sem skrifaði svona tónlistar... aðbúnað og færi og í íslenskum fangelsum
Já
Svona, hvert það er einhver herbergi og hljóðfæra og svona
Hvernig kom það út?
Hérna í einhverju fangelsinu var einu sinni eitthvað
Já.
En síðan er engin eftirfylgni og síðan er kannski ekki þetta gerist í einhver ár og þetta er svona
Já.
Og allt frekar hægt Já. En þú veist, þetta er auðvitað bara stúdíað þetta
En það er náttúrulega, er ennþá verið að spila reglulega þarna, reknaði með. Ég hef spilt tvis á sinnum á Litlarunni.
Ok, ég veit í hvernig staðan er, sko.
Það er langt síðan, sko.
Hérna...
Bubbi er alltaf eitthvað?
Já, já, Bubbi fyrir ekki þegar neins ári, sko. Ég, hérna, ég náðu þetta að fara með þetta, já, ég ætla að reyna að finna meira sprel, sko.
Já, ég var mikið að hugsa í þessum undirbúningi hvort það væri dæmi eitthvað þekkta íslenska tónlistamenn sem að, þú veist, fremdu glæpi, þú veist, ég ekki tala eitthvað svona Hallbjarnar ógeð, heldur eitthvað svona, hvort við ættum eitthvað svona íslenska sögu af eitthvað svona establishum sem skeiti eitthvað í sig og fór í grjótið, sko, en ég myndi ekki eftir neinu, sko, fólk láti dúsa,
já.
Fólk er alltaf dúsandi af og til, en
og örugglega eitthvað að hósta á einhverjum túrum það sem maður gerir eitthvað sem maður gerir hérna og það er alls ekki í lagi annars þar eins og að pissa á eitthvað húst,
já,
mjög mikið af íslenskum tólestamönnum hefði getað mýið á eitthvað og ekki átt að sjá því að hafa bannað sko
já, mitt bara mýið á grátmúrin og...
já, eða bara eitthvað
Ég gisti nú fangageymslunir í bæ eina nótt eftir fyll ölvun
Já.
Og læti
Ú.
Og ég var auðvitað hljónsveit mönum
Já.
En hérna komið á getið stæmi
Glæpamaður
Glæpamaður, sem framdi glæp hanna, og snúi niður
Hanna þessi sófi sem við sýttum í er í rauninni sakamanna bekkur
Þetta er Hann er það
Ekki vissi ég þetta
Já, hér
Ég hef aldrei þurft að dúsa
Nei, ekki heldur, held
ég Ég hefði átt að dúsa fyrir alveg nokkra hluti, sko, en ég einn af þessum snjöllu glæpunum
Vá
Það er ég kemst ekki upp
Það er alltaf einu skrifa undan
Alltaf einu skrifa undan Já Já, maður þarf að fara að gera þessi í brók hvað, hérna, glæpi var þar
Já
Þetta er ekki...
Alex Lifeson hefur kennt okkur það að það er ekkert það, þú ert aldrei var gamall til að
Hver sagður Alex?
Alex Lifeson úr Röss
Já.
Já.
Alex Gleipson
Alex Gleipson
Heri, ég held að við séum svo náttúrulega bara tekur umráðhópinum við
Já, heldur betur
Já,
fáum góða sögur nátt
Já, og eitthvað sem kannski er gaman að ræða ekki
Já.
Ógið af því að ógið er víða og við þurfum ekki að
komið með sprelglæpi
Já, og bara svona eitthvað sem er áhugavert eða skrítið
Já,
ekki bara ógið
þetta Dave Matthews er það er þetta ótoppanlegt.
Það er mjög gott.
Já, ég held að.
Já, virkilega vel lukkað.
Já, já, já.
Heyri, hérna, takk fyrir þetta haukur.
Já, bara þakka ykkur fyrir.
Stóðst eins og hetja, eins og dótturinn kominn á.
Já, takk.
Dóttur, þakka þér fyrir góðan aðruru.
Jú, takk, sömuleiðis.
Ég þakka sjálfur mér fyrir að vera hana.
Já.
Og ég
Þú
þakka
mættir.
Ykkur, ég mætti. Og ég þakka ykkur fyrir að hlusta. Og við heyrumst aftur eftir viku.
Bless.
Takk.
Bless.